Je nedeľa 26. januára 2025. Na úvod čítam z druhej knihy Mojžišovej z 5. kapitoly od 1. verša po verš 8. Potom Mojžiš a Áron prišli a povedali faraónovi: Takto vraví Hospodin Boh Izraela. Prepusť môj ľud, nech mi zasvetí sviatok na púšti. Faraón odpovedal: Kto je Hospodin, aby som poslúchol jeho slovo a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím. Oni odpovedali: Boh Hebrejcov nás stretol. Dovoľ nám odísť na 3 dni na púšť a obetovať Hospodinu, nášmu Bohu, aby nás nenapadol morom alebo mečom. Tu im egyptský kráľ povedal: Mojžiš a Áron, prečo odvádzate ľud od jeho práce? Choďte si za svojou robotou. A ďalej vravel faraón: Hľa, teraz je mnoho pospolitého ľudu, a vy chcete, aby prerušili svoje roboty? V ten deň rozkázal faraón poháňačom ľudu a svojim dozeračom: Nedávajte už ľudu slamu na výrobu tehál, ako predtým, nech si sami idú zbierať slamu. Ale určené množstvo tehál, ktoré vyrábali doteraz, uložte im aj naďalej. Nezmenšujte ho, lebo sú leniví a preto kričia: Poďme a obetujme Bohu. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista ti ďakujeme, že môžeme ti prinášať chválu, pretože ty si prekonal každú tmu a uviedol si nás do svetla. Pomôž, aby sme dnes v tom tvojom svetle pevne stáli a potom v čase príhodnom, aby sme vždy vykročili v smere, ktorý nám ukážeš. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia podľa Matúša z 19. kapitoly od verša 16. po verš 30. A hľa, pristúpil k nemu ktosi a spýtal sa: Dobrý majstre, čo dobrého robiť, aby som mohol mať večný život? Odpovedal mu: Čo sa ma spýtuješ o dobrom? Jeden je dobrý, Boh. A ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. On sa opýtal: Ktoré? Ježiš riekol: Tieto. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivého svedectva, cti otca i matku, miluj blížneho ako seba samého. Mládenec mu odpovedal: Toto všetko som zachovával od svojej mladosti, čo mi ešte treba? Riekol mu Ježiš: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma. Keď mládenec počul túto reč, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. Na to riekol Ježiš svojim učeníkom: Veru vám hovorím, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. A nad to vám hovorím, ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva nebeského. Keď to učeníci počuli, veľmi užasli a povedali: Kto teda môže byť spasený? Ježiš sa zahľadel na nich a odpovedal: U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. Vtedy riekol mu Peter: Aj hľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme ťa. Čo teda budeme mať za to? Ježiš im odpovedal: Veru vám hovorím, pri obnovení sveta, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov izraelských. A ktokoľvek opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo ženu, alebo deti, alebo pole pre moje meno, o mnoho viacej dostane a bude dedičom večného života. A mnohí prví budú poslední a poslední prví. V prvom rade si zdôrazníme, že potrebujeme Božiu múdrosť, aby sme mohli pochopiť Božie slovo a Božiu vôľu. Božia múdrosť sa pripomína v Novej zmluve a zdôrazňuje v prvom liste Korinským v 2. kapitole takto. My však hovoríme múdrosť medzi dokonalými. Pravda nie múdrosť tohoto sveta, ani kniežat tohto sveta, ktoré hynú. A ďalej 7. verš v 1. liste Korinským v 2. kapitole. Ale hovoríme múdrosť Božiu, skrytú v tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. To znamená, že Božia múdrosť je pre nás rozhodujúca, aby sme pochopili to, čo bohatý mládenec, ktorý premýšľal spôsobom sveta, nepochopil. Božia múdrosť je dar. Je to schopnosť prijímať pravdu, zjavenú Bohom, zjavené slovo. To nie je iba poznanie, ktoré je sporadické, ale je to dar na budovanie cirkvi. A my si ho môžeme pripomenúť z 1. listu Korinským z 12. kapitoly, kde je vo verši 8. uvedené, že jednému sa dostáva od ducha reč múdrosti, inému slovo známosti od toho istého ducha. Slovo známosti poznania je sporadické, opakujem. Preto je veľmi dôležité, aby sa v zbore rozlišovalo, kto má iba slovo známosti, že má určitým spôsobom v čase, ktorý Boh určuje, možnosť povedať tam, kde je nevyhnutné, aby zažiarilo Božie svetlo tomu, kto potrebuje v tej tme orientáciu, tak zasvieti mu v určitých prípadoch človeku, služobníkovi, ktorý má slovo známosti, to svetlo. A vie povedať, aby sme nezostali v tme, že je potrebné odbočiť povedzme vľavo alebo vpravo, alebo je potrebné ísť na určité miesto. Ale reč múdrosti, je to dôležité na úvod povedať, je reč, dar, ktorý je stále prítomný, lebo budovanie cirkvi je nevyhnutné a tam ide o spravovanie celého zboru a nemožno miešať teraz tieto dva dary v tom zmysle, aby dôraz bol položený na dar poznania, pretože Pán určil vo všetkom poriadok. A teraz, keď som toto uviedol, tak spomeniem určité spoločenstvo, ktoré pôsobilo v 2. storočí pred Kristom, hoci záznamy sú staršie, spomínajú sa tí, o ktorých teraz budem hovoriť, Kumránci, oveľa skôr, ale v tom 2. storočí pred Kristom vytvorili zvláštne spoločenstvo, kde práve tá múdrosť ich zjednocovala do jednomyselnosti, a to v tom zmysle, že nechceli sa nijako miešať s tými, ktorí mali múdrosť pozemskú. Oni vytvorili takú zmluvnú terminológiu, kde na prvom mieste bolo, že dôležitá je, a teraz nie stará zmluva, a tú novú ešte tak nepoznali ako my teraz, keď Pán Ježiš prišiel na svet, ale zmluva nazývali celok. Pravý Izrael alebo pravý ľud Boží je ľud zmluvy. Je to pospolitosť veriacich, ktorí odišli preto do ústrania, do judskej púšte alebo na judskú púšť, že nechceli podliehať nejakým mechanickým predstavám a návodom, ako žiť svätý život, ale chceli mať prítomného Pána medzi sebou, živého Boha. A preto to, čo oni vyznávali, a dôležité to bolo, že to aj zachovávali, je pre nás v tomto zmysle poučné, že tá zmluva s Bohom pre nich mala rozhodujúci prízvuk. To znamená, aj medzi sebou, keď mali vzťahy, tak len skrze Božiu múdrosť. Tak to boli Kumránci a podobne sa hovorí, že neskôr podobná zmluva bola Damašská, kde boli damašskí kresťania a niekedy Pavol, keď ešte bol Saulom, tým starým človekom, šiel takých poviazať. Čiže Damašská zmluva, Kumránska, to bola zvláštna pospolitosť, také svetlo sveta a soľ. A Pavol, ktorý vtedy bol ešte Saulom, nepoznal duchovne to, ktorá pospolitosť je pravá, pretože mal tú mechanickú múdrosť, alebo to, čo sa len opakovalo slovne z hľadiska zákona. No a keď som teraz toto zdôraznil, tak máme cez text, ktorý som čítal na úvod v starej zmluve a neskôr v novej, si pripomenúť alebo zdôrazniť nasledovné. Keď sme začali vyznávať v pravde, v duchu a v pravde Ježiša Krista, začína sa zápas. Pretože zápas, duchovný boj sa nezačína vtedy, keď my si niečo vymyslíme, keď my si pripravíme nejaký program, ktorý je kresťanský a skôr organizačný zápas tam chceme zvládnuť, ale skutočný zápas je duchovný boj a o tom sa píše v kapitole 7. a 8. v liste Rimanom. Pripomeňme si, o akú úlohu ide pri kresťanoch. 7. kapitola list rímskym. Tam sa uvádza a musíme si to teraz veľmi pomaly tak pripomenúť, že Pavol si položil otázku. Keď je zákon duchovný a on je telesný, predaný hriechu, tak teraz ako sa môže z toho dostať? Z toho, čo sa nazýva zajatie, je predaný hriechu, je telesný, do toho zákona, pod ten zákon, ktorý je už zákonom Kristovým, duchovným. Čiže on začal hovoriť Bohu, konám, čo nechcem a nekonám, čo chcem. Čiže keď konal, čo nechcel, tak to bolo v čase, keď zápasil so svojím starým telom ako človek, ktorý ešte definitívne neprežil uvedenie do slobody. Čiže to je popis v kapitole 7. v liste rímskym človeka, a preto to Pavol zapísal, ktorý zápasil o to, aby prešiel do toho nového stavu života, do obdobia, keď už bude tým človekom, ktorý bude nasledovať Ježiša Krista bez všelijakých postranných myšlienok, ktoré mal aj Peter určitý čas. A čítal som o tom v Matúšovi v kapitole pred chvíľočkou 19., keď som čítal o bohatom mládencovi. Takže keď som čítal o bohatom mládencovi, tak som čítal som o kapitole 19. v Matúšovi, o tom, ktorý ešte nepoznal Krista, vnímal, že je tu nejaká nová cesta, ktorá bude plná požehnania, ale zároveň bol zrastený s tým starým spôsobom života. No a v kapitole 8. v liste rímskym už Pavol sa stáva takým človekom, alebo píše o stave takého človeka, ktorý už prešiel na tú druhú stranu. Už tam nebol iba zápas o to stať sa novým človekom v moci Božej pod mocou Ducha Svätého, ale už to prežil. Už vedel vo verši 5., že tí, čo žijú podľa tela, ako bohatý mládenec, o ktorom som čítal, zmýšľajú telesne napokon vždy, hoci trošku koketujú s duchovným životom, ale tí, čo žijú podľa ducha, zmýšľajú duchovne. A telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život. a pokoj. Takže, keď som tu porovnal 7. a 8. kapitolu List Rímskym, tak je to uvedené len preto, aby nám Pán priblížil, aký zápas má človek, ktorý ešte nemal to spečatenie, a to Pavol píše o tom období svojho života, keď zápasil o to nové svetlo, a bol to už vopred víťazný zápas, pretože šlo mu len o Ježíša Krista, len nevedel určitý čas, ako bude môcť prekonať tú závislosť na hriechu, ktorú predtým mal. Ale potom pochopil, že Duch Boží je ten, ktorý vybojuje proti tomu hriechu, proti sile hriechu víťazný boj. Tak to bola kapitola 7 a 8 List Rímskym. Ale my teraz si uvedeme jednu dôležitú skutočnosť, ktorá v našom živote už určite pre nás bola známou, a to, ako prejsť teda z tej babylonskej reči, poviem, do reči novej, do reči ducha, do tej múdrosti od Boha darovanej, alebo do poznania od Boha darovaného, alebo jednoducho do toho slova, ktoré je zjavené, a každý v tom zjavenom slove alebo v jeho priestore, v jeho svetle má inú úlohu. Ja poviem teraz jedno svedectvo, ako som kedysi prešiel z tej babylonskej reči, nazvime ju reč pozemskej múdrosti, reč toho, čo sa nazýva len pozemské vzdelanie, do reči Božej. Pracoval som vtedy vo východoslovenských železiarniach, tak sa to vtedy nazývalo. Teraz sa to nazýva US Steel. Ale keď som tam pracoval, tak bol som síce už kresťanom, podľa mena poviem, z hľadiska určitej formy, ale ešte som vnútorne neprežil to slovo zjavené, ktoré mi bolo už pripravené v tých ďalších dňoch alebo v ďalších mesiacoch. Ako slovo, ktoré je svetlom a ktoré ma vyvedie z tmy do reči svedectva. Tak stala sa taká situácia, že som dostal správu z dediny, v ktorej vtedy pracoval a slúžil môj otec a žili moji rodičia, že tragicky zahynul môj najlepší priateľ. V tej chvíli mnou premklo zvláštne pohnutie, keď mi cez slovo Božie, cez vnútorné pohnutie bolo pripomenuté, že s tým priateľom som mal duchovné rozhovory a bol som spolu s ním napriamený na tú cestu pravdy. A v tej chvíli som vedel, že mojou úlohou je prejsť na inú vinicu, na iné pole, teraz poviem. Mal som prejsť z tej babylonskej reči, z pozemskej múdrosti, dnes povedzme, z tých viazaností na tie profesie, ktoré sú vo svete, do toho, čo sa nazýva práca na vinici Kristovej. Už sa teraz dostávame k Matúšovi, k 19. kapitole a k 20. kapitole, kde sa uvádza, čo to znamená prejsť na vinicu Kristovu. Vtedy sa to v tomto prípade, ktorý spomínam, stalo tak, že keď som prežil pohnutie zjavením, tak som vyjadril požiadavku pred tým svojim vtedajším vedúcim, že moja úloha je teraz byť na tom mieste, na tom poli, kde je zrazu utrápená vdova. Zomrel môj najlepší priateľ, hľadali sme ten duchovný spôsob života spolu s ním a ona je teraz osamelá. Ja nie som príbuzný podľa tela, ale som jej príbuzný duchovne. Prosím, prepustite ma, povedal som, aby som mohol ísť nie na pohreb, ale aby som jej mohol odovzdať slovo nádeje, ktoré som zrazu dostal. A môj vedúci mi povedal vo východoslovenských železiarniach: nie, neprepustím ťa. Choď a umývaj skúmavky. Nebudeš tam, kde ty si zmyslíš, ale budeš na tom poli pracovať, kde máš odo mňa pripravené nové a nové úlohy. Stalo sa presne to, čo je v druhej knihe Mojžišovej, v 5. kapitole, keď Mojžiš povedal faraónovi: na 3 dni potrebujeme odísť. Čiže prepusť môj ľud, oznámil Mojžiš spolu s Áronom faraónovi, aby šiel ten Boží ľud, lebo takto vraví Hospodin: prepusť môj ľud, nech mi zasvieti sviatok na púšti. Nuž, takto povedal Mojžiš s odvahou spolu s Áronom, ale faraón odpovedal: kto je Hospodin, aby som posluchol jeho slovo. Podobne sa zachoval môj vedúci. Len na 3 dni som prosil, aby som mohol odísť. Aby som tam mohol svoj život položiť do toho problému a aby som mohol hovoriť, opakujem, na pohrebe a potom ďalšie dni tej vdove. Nie o nejakom nešťastí na prvom mieste, ale o tom, že náš život je zavolaný alebo sme na to povolaní, aby sme boli vyvolení Boží v službe. Ale keďže faraón odpovedal a môj vedúci rovnako, kto je hospodin, tak ja som sa musel rozhodnúť. Buď sa zrieknem všetkých istôt, ktoré sú vo svete a pôjdem tam, kam mi pán hovorí, na jeho vinicu, alebo budem neverný Božej vôli a ostanem pod faraónom. Takto sa vyjadrím. Čiže teraz šlo o tú vinicu. Ja som tam nakoniec samozrejme šiel, kde ma pán pritiahol a volal a postavil a už som sa nezaujímal o to, či ten môj vedúci, ten môj z hľadiska moci, vtedy nado mnou silnejší z hľadiska pozemskej moci, šéf bude z toho nejakým spôsobom robiť také účtovanie, ktoré ma poškodí. Naopak, radoval som sa, že na tej vinici zrazu som prežíval moc spasiteľa a dar spásy. A spolu s darom spásy nové obzory som videl. A to počas, podľa toho ľudského pohľadu, tmy, keď bol pohreb a potom ďalšie dni. Zrazu som videl za tú oponu. Bola roztrhnutá. Videl som tú pravú nádej. A v tej chvíli som si uvedomil, že môžem pokojne od toho dňa vydávať počet zo svojho myslenia, počet zo svojej nádeje. Nazýva sa to logon didonai, vydať počet. To nie je kalkulácia, čo stratím, ako som to čítal pri bohatom mládencovi. A to nie je ani tá kalkulácia, ktorú Peter spomínal, keď sa opýtal pána Ježiša, čo budeme za to mať, keď ťa nasledujeme. Tu poviem druhé svedectvo, ktoré som už veľakrát hovoril, bol potom v našej modlitebni o niekoľko rokov, o mnoho rokov neskôr, profesor z Prahy, profesor teológie, ktorý vyučoval všetkých teológov, ktorí neskôr pôsobili na Slovensku a aj v Čechách, a ten nám čítal práve tento verš, že tí, ktorí nasledujú Ježiša a díval sa na nás, tí budú pri obnovení sveta, ktoré sa už začalo, dedičmi. Dedičmi večného života a už teraz nimi sú. A začína sa proces prijímania dedičstva, pretože sme opustili domy bratov, sestry, otca, matku. Ako sme opustili v tej modlitebni vtedy, bolo na prvom mieste vždy to, čo povedal pán. Aj keď to bol môj byt, a ja som tam žil s manželkou a s deťmi, keď pán povedal, prichádza hosť, prichádza niekto biedný, okamžite bola na druhom mieste vôľa manželky, vôľa detí, vôľa otca, vôľa matky, lebo to bol dar od Boha, do ktorého, alebo cez ktorý ma postavil do služby. A tak sa spečatilo to, čo povedal ten z hľadiska toho vyučovania tiež na univerzitách profesor a čo povedal teda v prvom rade pán a on to iba odovzdával a čo sme my mohli prijať vtedy prítomný tam ako malý hlúčik, ako maličké spoločenstvo. Tak keď takto môžeme vydať počet zo svojho myslenia a zo svojho potom pracovania, poviem, zo svojej práce, tak môžeme teraz na záver prejsť k Evanjeliu podľa Matúša 20. kapitole, kde som mohol už prežívať nielen v tom zmysle jednorázovom, že som bol vyslaný z pozemskej práce a uvoľnený na pole Božie, ale od toho dňa sa pravidelne pre mňa otvárala brána na pole Božie, na Božiu vinicu a tam som mohol zvestovať všetkým, ktorí ešte neprežili spásu a ten nový deň Kristov, že má to pán pre nich pripravené. A tak som hovoril, a teraz z Evanjelia podľa Matúša z 20. kapitoly to uvediem, pán si teraz zjednáva robotníkov na svoje pole. Vy budete jedného dňa musieť dať priestor Bohu a Božiemu plánu a bude to spojené neraz s odchodom z tých pozemských úloh. Čiže tak, ako som z tých východoslovenských železiarní odišiel na to pole pánovo na tú vinicu budú mnohí, ktorí sú zotročovaní teraz tými svojimi faraónmi sa rozhodnúť pre vinicu Božiu. A keď bude veľmi veľa bremien na ich pleciach, tak vtedy prežijú, že tu už ich začína volať pán do novej reči, do nového poslania, ktoré má byť celodenné, celotýždňové a tak ďalej. Týždeň je rytmus života a rytmus nášho života má byť nový. Máme už hovoriť nekvasenou rečou. Už sa nemôže miešať naša profesia s tými pozemskými dôrazmi, ale musí to byť nekvasená reč, nová reč, završená tým 7. a potom 8. dňom, keď prežijeme už úplné oslobodenie do slobody Božej, aby sme konali to, čo chce Pán. Tak som hovoril tým, ktorí prichádzali aj do tej modlitebne, poďte na vinicu Pánovu, lebo tí ľudia prichádzali najprv s problémom svojho zdravia, s tým, že mali finančné problémy. Niekto mal manželstvo ohrozené alebo otrasené, ale každému som musel povedať najprv to, poďte najprv do toho priestoru, kde je Pán, ktorý si vás teraz priťahuje a rozhodnite sa na tej hranici, či chcete odteraz pracovať a to v celku svojho života a v celom dni, ktorý je od Pána pripravený pre Pána. A teraz, čo bude spravodlivé, dám vám. No na záver teraz porovnáme, čo sa pýtal Peter znova. A čo za to dostaneme? Odpoveď v 20. kapitole je spásu. A to aj ten, ktorý príde nakoniec a bude už tam záver len, povedzme, toho sveta starého. A rovnako spásu dostane aj ten, ktorý prišiel prvý. Prvý a posledný, tam nie je rozdiel. Všetci dostanú spasenie zadarmo z milosti, z bohatstva Kristovho, z jeho bohatého diela. Z toho, čo sa nazýva na kríži Pán zobral na seba naše hriechy a vo vzkriesení nám podaroval znovuzrodenie. Takže keď toto počuli tí mnohí, ktorí prichádzali do tej modlitebne, tak mohli sa rozhodnúť, či na tej hranici sa tak stíšia, že nakoniec sa rozhodnú pre Božiu vinicu a Božie kráľovstvo, alebo či sa vrátia do pozemského. A na tej hranici sa dnes ešte nachádzajú mnohí kresťania. Takže teraz musím zdôrazniť jedno základné. Ešte dve krátke svedectvá na záver. Keď mnohí poslední budú prví, alebo tí, ktorí sa rozhodli pre Pána a boli niekedy poslední, tak sa stanú v rámci toho Božieho požehnania ako tí najmenší pri ňom najviac objímaní, lebo potrebujú najviac útechy, tak teraz v závere ešte dve krátke svedectvá poviem, ale zopakujem to, čo je v Matúšovi 20. kapitole v 16. verši a tam je uvedené, poslední budú prvými teda, ako som spomenul, a prví poslednými, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Zavolal Pán na tú hranicu mnohých, aby vyšli na čas z toho pozemského myslenia a mohli sa rozhodnúť pre nové a aby potom na tej hranici už pochopili jedno základné, že existuje len skrze Krista večný život a plodná práca na poli tohoto sveta. Ale bez Krista sa každý bude musieť, aj keď sa chce volať ďalej kresťanom, vrátiť do toho starého spôsobu života, lebo nemožno vybojovať zápas s hriechom bez Ducha Svätého, bez Ducha Kristovho a keď niekto chce ostať kresťanom podľa vlastných plánov, zákonite sa vráti späť. Preto budú mnohí, aj keď boli povolaní, opäť vrátení tam, kde hľadajú sami podľa svojej vôle svoje kráľovstva. V Matúšovi 22. kapitole je uvedený jeden veľmi dôležitý verš, a to je verš 12. Priateľu, ako si sem vošiel, keďže nemáš svadobného rúcha? Lebo niekto sa odváži prekročiť tú hranicu, a teraz myslím na večeru Pánov a stôl Pánov, a hoci nebol vyvolený, iba povolaný a mal sa rozhodnúť buď pre Krista alebo proti Kristu, buď pre kráľovstvo Božie, alebo pre kráľovstvo sveta, tak keď sa niekto rozhodol pre kráľovstvo sveta a prišiel na večeru Pánovu, tak Znie mu takáto otázka. Priateľu, ako si sem vošiel, keďže nemáš svadobného rúcha? Bola to aj otázka, ktorá zaznela takým, povedzme, Judáš bol taký, ktorí mohli byť priateľmi Ježiša. Ale to priateľu sa mení na, povedzme, kamarát, sused, alebo sused, ktorý len kalkuluje. Sú domy, kde sú ľudia odovzdaní vôli Božej, ale sú aj ľudia, ktorí len kalkulujú s bohatstvom, s majetkom a so svojimi rôznymi predstavami, ako byť šťastným. A tam zaznie jedného dňa, keď by sa chceli votrieť do priazne znovuzrodených kresťanov falošne, takáto otázka. Keď sa kráľ pozrel teda na hodovníkov a uzrel tam človeka, neoblečeného do svadobného rúcha, povedal mu: priateľu, ako si sem vošiel, keďže nemáš svadobného rúcha? A on zanemel. Vtedy povedal kráľ sluhom: zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubov, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Teda nemožno hazardovať na tej hranici, keď sme povolaní ku stolu pánovmu, ale nechceme byť vyvolení do služby s tým, čo pán pripravuje pre povolaných z hľadiska vyvolenia. Lebo kto nechce byť vyvolený a vojde tam, kde cez tú hranicu sám svojvoľne nesmie vojsť, tak bude vrátený, povedal som, do priestoru tých pozemských spôsobov života a tam večný život nie je a zasľúbenie tam neplatí. Takže na záver si teraz zdôrazníme to, čo je v Izaiášovi v 5. kapitole uvedené a prečítam to teraz v závere ako na jednej strane pozvanie, ale aj ako varovanie, aby sme neboli v týchto Božích veciach a v tom, čo sa nazýva dar milosti, svojvoľný, vzdorovitý a aby sme nemiešali to, čo je od pána s tým, čo chceme my. Takže je tu pieseň o vinici a otázka v 5. kapitole v Izaiášovi znie: čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno? To znamená, že cirkev Kristova je neraz práve týmto uvádzaná do spôsobu rozpoltenia, keď tam vchádzajú tí, ktorí chcú len svoje veci vidieť a presadzovať, prinášajú teda trpčiaky a nedbajú na to, ako pán pripravuje takú prácu na tej vinici, ktorá má prinášať dobré plody, ovocie ducha. Čiže pozor teraz, nebude môcť už nikto pristúpiť ku stolu pánovmu, keď sa nerozhodne jednoznačne, že chce plniť Božiu voľu, zjavenú v pravde a odovzdávanú zborom v Božej múdrosti. Lebo keby niekto chcel iba dom k domu priraďovať a pripájať a zaoberať sa iba bohatstvom sveta, tak takéto domy, veľké a krásne, zostanú jedného dňa prázdne. To je slovo pravdy. Preto buďme teraz veľmi opatrní, aby sme neťahali vinu, ako je vo verši 18. v Izaiášovi v 5. kapitole, pourazmi ľahkomyselnosti. Pretože beda tým, čo na zlé povedia dobre a na dobre zlé, ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu, trpké na sladké a sladké na trpké. 21. verš, Izaiáš 5. kapitola, beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach a sami pred sebou sú rozumní. Na úvod som začal, hľadajme Božiu múdrosť, pán nám ten dar chce dať, ale keď ju už máme, tak buďme veľmi pozorní a bdelí, aby sme na jeho vinici zvestovali iba Božiu vôľu a to nie iba cez určité poznatky, ale naozaj v tej Božej múdrosti. Nie iba sporadicky, ale tak, ako sa má zjavovať podľa Božieho poriadku spásy. Tak buďme pánu Ježišovi za dnešné posolstvo vďační a modlíme sa modlitbu vďaky za to, čo všetko nám podaroval. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že Ty si všetko potrebné učinil. Vinica, ktorá je pre nás otvorená, je už vopred prekopaná, zbavená kamenia, je vysadená ušľachtilou révou. My už nemusíme nič, len byť poslušný Tvojmu slovu a vstúpiť do Tvojho diela, ktoré si pre nás vykonal. Tak, Pane, požehnaj nám takýto vstup, takéto posvetenie, aby sme v Tvojom diele pokračovali podľa vedenia Tvojho slova v moci Ducha Svätého na Tvoju slávu. Amen.